Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
2. augusta 1876. godine rođen je lingvista Aleksandar Belić. Napisao je oko 500 dela iz oblasti istorije i savremene problematike slovenskih jezika. Bio je profesor univerziteta u Beogradu, a predavao je slavistiku i u Rimu, Petrogradu i Parizu. Bio je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti od 1937. do 1960. godine.
Veliku brigu za akademiju predstavlja priliv novih mladih snaga koje se tek odaju naučnome radu. Akademija upućuje zbog toga i radi toga apel svim rukovodiocima mladeži i u univerzitetima i višim školama.
Na današnji dan 1921. godine preminuo je italijanski tenor Enrico Caruso. Prvi put je nastupio 1894. godine u rodnom Napulju. Ubrzo je postao poznat u celoj Italiji, a onda i van njenih granica. Caruzove interpretacije spadaju u red najstarijih snimaka zabeleženih na fonografu i gramofonskoj ploči. Augusta 1922. godine preminuo je pronalazač telefona Alexander Graham Bell. 1876. godine patentirao je telefonski aparat koji će nekoliko godina kasnije naći primjenu u mnogim zemljama svijeta. 1883. godine inženjer Panta Mihajlović uveo je prve telefonske linije u Beogradu i preko novina pozvao građanstvo na pretplatu.
Na osnovu date mi koncesije najvišim ukazom od 27.11. tekuće godine za podizanje telefonskih štacija u Beogradu, odnosno u Srbiji, javljam poštovanom građanstvu da sam već uveliko preduzeo pripreme i da ću u najskorijem roku pristupiti samom radu. Stoga se javljam svima koji po prirodi svoga posla imaju česta saobraćaja sa Beogradom i njegovom okolinom, pa bi želeli da se s njom razgovara i sporazumeva iz svoje radnje, da mi se prijave radi upisa. Uslovi za pretplatu su ovi. Ko želi jednu ili više štacija imati, mora se najmanje za 3 godine obavezati da će dole označenu cenu za sve vreme plaćati. Za svaku štaciju po varoši plaća se po 20 dinara mesečno, a van varoši od svakog kilometra mesečno po 10 dinara više.
Na današnji dan 1945. godine završena je Potsdamska mirovna konferencija, na kojoj je doneta odluka o denacifikaciji, demilitarizaciji i podeli Nemačke na istočnu i na zapadnu. Učesnici konferencije u Potsdamu su bili predstavnici sila pobednica u Drugom svjetskom ratu, Sovjetskog saveza, Stalin, Sjedinjenih američkih država, Harry Truman i Velike Britanije, Winston Churchill. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović i Nataša Ćuković.